Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. 5 menteri dan 4 kementerian baru. Fokus pelaksanaan pasca rombakan. Pelantikan Amir Hamzah Johari Ghani tangani cabaran masa kini. Seorang menteri DAP gugur. Siapa bunuh Zain? Polis kesan pergerakan suspek di lokasi. Rombakan Kabinet Pertama Kerajaan Madani ditandai dengan komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan keadaan semasa. Antara lain, 5 menteri baharu dilantik dengan 4 kementerian baharu dibentuk, manakala 1 menteri dan 2 timbalan menteri digugurkan. Portfolio hal ehwal agama pula kedua-duanya diterajui senator dan bukannya ahli politik. Menteri yang baru dilantik termasuk Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menjadi Menteri Keuangan kedua dan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan. 3 lagi menteri baru ialah Datuk Seri Johari Abdul Ghani untuk Jawatan Peladangan dan Komoditi, Gobind Singh Dio sebagai Menteri Digital dan Steven Sim yang merupakan timbalan menteri kedua yang kini menjadi Menteri Sumber Manusia. Menteri yang digugurkan ialah V. Sivakumar, manakala Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kini diterajui senator di mana menterinya ialah Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan timbalannya Dr. Zulkifli Hassan. Dalam kabinet sekarang, terdapat 31 menteri dan 29 timbalan menteri. Sebelum ini, kabinet dianggotai 28 menteri dibantu dengan 27 timbalan menteri. Sementara itu, kabinet baru yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim bertambah 4 kementerian. 2 kementerian itu ialah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian yang dahulunya dikenali sebagai Komunikasi dan Digital kini dipecahkan 2. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dahulunya dikenali Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, NREG, diterajui menterinya Datuk Seri Fadlah Yusof dan juga Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga menjaga Hal Ehwal Sabah Sarawak. Timbalan Fadilah untuk kementerian itu ialah Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang bertukar portfolio daripada Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Manakala satu lagi kementerian baru yang diwujudkan ialah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang diterajui Nik Nazmi Nik Ahmad. Timbalan beliau ialah Datuk Sri Huang Tiong Si yang sebelum ini adalah timbalan di Kementerian NREG. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada 2 dengan Kementerian Komunikasi terus diterajui Fahmi Fazil dan timbalannya juga kekal Tio Ni Ching. Manakala Gobind Singh Dio kembali dalam kabinet dengan diberi tanggungjawab sebagai Menteri Digital. Dalam Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini, beliau adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia. Timbalan Gobind bagi kementerian itu diberikan kepada Datuk Uga Anak Kumbong yang bertukar daripada memegang jawatan Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas dan Hal Ehwal Sabah Sarawak. Keputusan memecahkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD kepada 2 entiti kementerian berbeza adalah perlu dalam mendepani cabaran digital yang semakin mencabar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengumumkan menteri terdahulu yang memegang dua portfolio, Fahmi Fazil, akan menerajui kementerian yang memfokuskan kepada aspek komunikasi. Manakala bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Deo, akan bertanggungjawab terhadap portfolio kementerian digital.
My view is communications as with the media, with the social media, is also a challenge. And the criticism that has been levied against us is that while some of the policies are impressive, the communications to impart and disseminate the information has not been that effective or satisfactory. So there must be this focus. The issue of digital is digital transformation is a major focus of this government, and it has to be conducted in a manner that is focused. The issue of digital is challenging, is changing. There are new data centers, new interest in AI. The need to enhance the understanding of students at various levels. So it's a very challenging task, and I believe that to focus on this particular issue.
Barisan Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet baru yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat lebih kuat berbanding dahulu. Bagaimanapun, penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat berpendapat adalah lebih baik Perdana Menteri tidak memikul jawatan Menteri Keuangan.
Saya harapkan lebih baiknya sebenarnya Perdana Menteri untuk tinggalkan jawatan Menteri Keuangan dan biar Dato' Amir untuk jadi Menteri Keuangan yang satu-satunya tanpa jadi Menteri Kedua.
Pendapatnya lagi, jawatan Menteri Keuangan sepatutnya disandang oleh seorang Menteri, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP. Selain itu, berdasarkan kepimpinan baru, beliau akui barisan kabinet baru lebih mantap.
Saya rasa ini kementerian ini, barisan kabinet atau pentadbiran ini nampaknya lebih kuat daripada sebelum tu, dan kita harap mereka akan dapat menerajui negara dengan baik. Yang penting, saya harap kita tidak akan melihat barisan ini terus menjadi semakin besar. Daripada 55 orang sampai 60, saya rasa itu agak lebih sikit. Kalau boleh, hadkan di sini sajalah.
Polis mengesan terdapat pergerakan hasil analisa daripada beberapa rakaman kamera papan pemuka atau dashcam milik penduduk apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan, bagaimanapun berkata pihaknya perlu meneliti lebih lanjut rakaman berkenaan bagi menjejak petunjuk baharu berhubung kematian Zin Ryan Abdul Matin. Bagaimanapun, beliau berkata polis belum dapat memastikan sama ada pergerakan itu melibatkan individu atau objek lain. Katanya polis turut mendapatkan bantuan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi membantu menyedut keluar takungan air di lokasi penemuan mayat mangsa. Beliau menambah operasi tersebut bagi mengesan sekiranya wujud sebarang bukti baru. Tetapi setakat ini tiada penemuan bukti baru. Polis masih berusaha bagi mengumpulkan keterangan dan risikkan untuk mengenalpasti suspek. Mengulas mengenai pemeriksaan di blok lain semalam, beliau berkata proses berkenaan adalah sebahagian daripada mass screening bagi mendapatkan sampel DNA. Rakyat tidak perlu gusar dengan peningkatan kes COVID-19 di negara ini kerana ia juga berlaku di negara-negara lain. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Dr. Farhan Rusli, sistem kesihatan negara berada dalam keadaan baik untuk mendepani perkara ini. Namun, Dr. Farhan menasihatkan agar rakyat perlu memastikan ambil langkah pencegahan ketika berdepan dengan peningkatan kes COVID-19.
Saya rasa kalau daripada segi sektor kesihatan awam, kita semestinya mengambil apa-apa isu permasalahan berkaitan dengan COVID ini dengan amat berat sekali. Tetapi ini bukan bermakna rakyat patut takut. Saya rasa ini perkara yang paling utama. Kerana peningkatan ini bukanlah terhad kepada Malaysia sahaja, malah kita nampak juga ramai negara-negara lain juga ada peningkatan kes-kes COVID. Yang paling utama ialah kita memahami bahawa sistem kesihatan negara dalam keadaan baik, di mana daripada segi anggota, daripada segi katil-katil yang ada masih lagi banyak yang boleh digunakan. Namun begitu, saya rasa kita tidak perlu pandang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk langkah-langkah seterusnya, tetapi kita kena ingatkan diri sendiri apakah langkah-langkah pencegahan yang kita boleh laksanakan sebagai seseorang individu, seperti memakai pelitup muka, membasuh tangan dan sebagainya. Dan saya rasa tidak ada mana-mana seorang pun dalam pentadbiran sekarang yang ingin melaksanakan PKP ataupun tidak membiarkan kita merentas desa dan sebagainya. Kita tidak mahulah perkara-perkara tersebut dilaksanakan kembali. Sebab itu saya rasa dengan keadaan yang sedang berlaku di dalam negara sekarang, dengan ilmu yang kita telah terapkan ke dalam rakyat Malaysia, kita boleh mengatasi perkara ini dengan senang, ya, insyaAllah.
Awani 7.45, berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam Sinar Awani selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Inilah Sinar Awani. Berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. 5 menteri dan 4 kementerian baharu fokus pelaksanaan pasca rombakan. Perlantikan Amir Hamzah Johar Ghani tangani cabaran masa kini. Seorang menteri DAP gugur. Siapa bunuh Zain? Polis kesan pergerakan suspek di lokasi. Setelah hampir berbulan berspekulasi siapakah dan juga bilakah rombakan kabinet berlaku, hari ini Perdana Menteri mengumumkan rombakan kabinet pertama Kerajaan Perpaduan setelah setahun mengambil alih tampuk pemerintahan. Dan mari kita lihat siapakah menteri baru, siapakah yang naik pangkat daripada timbalan menteri menjadi menteri dan juga yang digugurkan. Antara nama-nama yang menjadi fokus dan juga menjadi tumpuan hari ini dalam pengumuman Perdana Menteri sebentar tadi ialah jawatan Menteri Keuangan kedua yang diwujudkan semula, di mana ianya dijawat oleh Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang korporat. Selain itu, turut menjadi tumpuan ialah Menteri Kesihatan yang kembali dijawat jawatannya oleh Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor yang menjawat jawatan ini pada tahun 2018 dan kini kembali untuk memegang jawatan Menteri Kesihatan. Dato' Sri Johari Abdul Ghani, Ahli Parlimen Titiwangsa, menjawat jawatan sebagai Menteri Perladangan dan Komoditi. Seterusnya, Menteri Digital. Dahulunya pada tahun 2018, YB Gobind Singh Dio, Ahli Parlimen Damansara, menjawat jawatan sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Tapi kementerian itu yang dahulunya dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada dua, dan YB Gobind Singh Dio, Ahli Parlimen Damansara, memberikan fokus kepada Kementerian Digital. Steven Sim Chee Kiong merupakan Ahli Parlimen Bukit Mertajam. Sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri Keuangan 2. Kini menjawat jawatan Menteri Sumber Manusia. Dan Menteri Sumber Manusia sebelum ini adalah antara nama yang digugurkan dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru ini, iaitu YB Sivakumar, Ahli Parlimen Batu Gajah yang dahulunya menjawat jawatan sebagai Menteri Sumber Manusia. Bagi jawatan timbalan menteri pula, ada dua dahulunya bergelar menteri penuh, kini menjawat timbalan menteri, iaitu Datuk Seri Nuraini Ahmad, Ahli Parlimen Parit Sulong, kini bergelar sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dahulunya bergelar Menteri Sumber Manusia pada tahun 2018, kini YB Kulasigaran, Ahli Parlimen Ipoh Barat, menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Ahli Parlimen Sungai Buloh, Datuk Ramanan Ramakrishnan, kini bergelar sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, manakala Timbalan Menteri Pendidikan kini dijawat oleh Wong Kahwoh, merupakan Ahli Parlimen Taiping, selain jawatan ataupun satu jawatan yang dipegang oleh seorang senator yang merupakan Dr. Zulkifli Hassan, yang sebelum ini bergelar bekas Timbalan Rektor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, kini bergelar sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Timbalan Menteri yang digugurkan pula ada dua. Salah seorangnya ialah timbalan dahulunya bergelar sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Reformasi Undang-Undang dan Institusi, iaitu YB Ramkarpal Singh, Ahli Parlimen Bukit Gelugur, dan juga Datuk Siti Aminah Aching, Ahli Parlimen Beaufort. Secara rumusannya, jumlah ahli ataupun jumlah jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31 orang, dan jumlah timbalan menteri juga meningkat daripada 27 ke 29 orang, dan jumlah keseluruhan meningkat daripada 55 ke 60 orang. Namun jumlah ini masih lagi rendah berbanding dengan jumlah yang besar, 70 orang menteri pada pentadbiran yang lalu. Untuk kita recap semula siapakah menteri-menteri baru ini, kita saksikan infografik ini. Beberapa Menteri Persekutuan yang selesai mengangkat sumpah menzahirkan penghargaan atas perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang kembali menjadi Menteri Kesihatan selepas memegang jawatan yang sama pada tahun 2018, bertekad untuk meneruskan agenda reformasi kesihatan yang pernah beliau mulakan.
Ya, khasnya digital health transformation dan juga health financing reform. Itu dua yang penting. Sementara saya sangat memahami dan saya sangat sedar akan keperluan apa yang dikatakan sebagai the firefighting issues of acute care, hospital based patient care. Ini adalah juga penting yang saya segera perlu tangani di samping ya kemaslahatan kewajikan doktor-doktor kontrak, ya, tetap dan juga yang lain, farmasi semuanya, the entire team healthcare workers itu, dan di samping itu that is hospital based, ya, saya kena perlu atasi dalam waktu yang sesegera, waiting time, ya, perkara-perkara yang komplain tentang kesihatan ini ya, sudah hospital
menolong untuk mengembalikan ke Malaysia kepada tahap yang macam dulu, di mana kita kuat, kita adalah satu ekonomi yang disegani. Tapi yang memerlukan sokongan daripada semua orang, dan insyaAllah kita akan dapat daripada rakyat, daripada semua agensi yang ada bekerjasama untuk membina balik semua Malaysia. Saya rasa yang penting kita kena faham apa transformation yang kita kena buat, dan insyaAllah dengan sokongan semua pegawai yang kita ada, agensi yang ada, kita akan bersama untuk tahu yang mana benda yang penting kita bagi kepentingan dulukan, dan dari situ kita akan mengajak kepada.
Contohnya kalau kita tengok dalam konteks agriculture kat dalam negara kita, punya agriculture kita lebih kurang dalam 8.9% of kita punya GDP kan. Jadi peladangan dan sektor komoditi ini dia mewakili hampir lebih 50% daripada agriculture contribution. Jadi banyak benda lah saya nak tengok, dan saya tahu kementerian ni agak mencabar buat masa ni. Jadi sudah tentu banyak apa ni perkara-perkara yang kita nak tengok, dan dia mungkin memerlukan pemikiran luar kotak lah. And there's a lot of things that I think saya akan consider kementerian nanti.
Kenyataan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakuma berhubung penggugurannya sebagai Menteri Sumber Manusia melambangkan semangat DAP. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok menjelaskan Sivakuma tidak mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lok juga menjelaskan setiap pemimpin DAP telah diingatkan bahawa pelantikan sebagai Menteri merupakan tanggungjawab, dan jika tidak dilantik harus menerimanya dengan terbuka.
Jawatan kerajaan bukannya hak kepada sesiapa. Ia adalah satu amanah dan tanggungjawab. When you are appointed, then you carry out your duties. When you are not being appointed, then you accept the decision.
Mengulas tentang pertambahan satu jawatan menteri yang diperolehi DAP, Luke menyangkal dakwaan partinya memperolehi kelebihan berbanding parti lain.
Candidate, it's not true to say that we are the biggest winner. In terms of net increase, it's only a net increase of one ministership. Same goes to UMNO. UMNO also increased one, Dato' Sri Johari Ghani. So there's a net increase of one. But a lot of these appointments, new appointments, reshuffles involving DAP, of course, because there was one additional and then there was one removed. So there are two removed, one minister and one deputy minister. Were not in the list, so that's why there are a number of new faces in the lineup. So in terms of net increase, is only one additional ministerial post, which same goes to UMNO as well. Of course, UMNO also among the three ministers, they swap their portfolios. So it is not true to say that DAP is the biggest winner in this cabinet reshuffle.
Dato' Sri Amir Hamzah Azizan merupakan satu nama yang tidak asing dalam dunia korporat. Dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1967, beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sejak 2021. Sepanjang kariernya, Amir yang mempunyai pengalaman lebih dua dekad dalam sektor korporat pernah menyertai kumpulan Shell dan menerajui beberapa organisasi korporat lain, antaranya MISC Berhad. Beliau juga pernah menjadi pengarah urusan dan CEO Petronas Dagangan Berhad selain naib Presiden Pemasaran Hiliran dan naib Presiden Perniagaan Pelincir Petronas. Amir juga mempunyai pengalaman bertugas dengan syarikat Icon Offshore Berhad dan juga Team Attractions Resorts and Hotels Sdn Berhad. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sains Pengurusan Keuangan dan Ekonomi dari New York, Amir juga pernah mengikuti program pengajian di University Stanford dan London Business School di United Kingdom. Malah, individu yang berusia 56 tahun ini juga bukan daripada keluarga yang calang-calang. Amir adalah anak sulung negarawan yang juga bekas pengerusi dan Presiden Petronas, Tun Azizan Zainul Abidin. Pencapaian signifikan yang dibawa beliau dalam menerajui KWSP ketika ini adalah meningkatkan jumlah pendapatan pelaburan kumpulan itu kepada 33% dengan jumlah sebanyak RM47.86 bilion untuk 9 bulan berakhir 30 September lalu daripada RM36.04 bilion yang dicatatkan dalam tempoh yang sama pada tahun 2022. Barisan Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet Baharu yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat lebih kuat berbanding dahulu. Bagaimanapun, penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat berpendapat adalah lebih baik Perdana Menteri tidak memikul jawatan Menteri Keuangan.
saya harapkan lebih baiknya sebenarnya Perdana Menteri untuk tinggalkan jawatan Menteri Kewangan dan biar Dato' Amir untuk jadi Menteri Kewangan yang satu-satunya tanpa jadi Menteri Kedua.
Pendapatnya lagi, jawatan Menteri Kewangan sepatutnya disandang oleh seorang menteri, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP. Selain itu, berdasarkan kepimpinan baru, beliau akui barisan kabinet baru lebih mantap.
Saya rasa ini kementerian ini, barisan kabinet atau pentadbiran ini nampaknya lebih kuat daripada sebelum tu, dan kita harap mereka akan dapat menerajui negara dengan baik. Yang penting, saya harap kita tidak akan melihat barisan ini terus menjadi semakin besar. Daripada 55 orang sampai 60, saya rasa itu agak lebih sikit. Kalau boleh, hadkan di sini sajalah.
Kematian penduduk Palestin meningkat lebih 18,000. Polis mengesan terdapat pergerakan hasil analisa daripada beberapa rakaman kamera papan pemuka atau dashcam milik penduduk apartmen Idaman, Damansara Damai, Petaling Jaya. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omahan bagaimanapun berkata, pihaknya perlu meneliti lebih lanjut rakaman berkenaan bagi menjejaki petunjuk baru berhubung kematian Zain Ryan Abdul Matin. Bagaimanapun beliau berkata, polis belum dapat memastikan sama ada pergerakan itu melibatkan individu atau objek lain. Katanya, polis turut mendapatkan bantuan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi membantu menyedut keluar takungan air di lokasi penemuan mayat mangsa. Beliau menambah operasi tersebut bagi mengesan sekiranya wujud sebarang bukti baru. Tetapi setakat ini, tiada penemuan baru yang ditemui. Polis masih berusaha bagi mengumpul keterangan dan risikan untuk mengenal pasti suspek. Mengulas mengenai pemeriksaan di blok lain semalam, beliau berkata, proses berkenaan adalah sebahagian daripada mass screening untuk mendapatkan sampel DNA. Jumlah korban rakyat Palestin meningkat kepada 18,205 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, serangan Israel ke atas Gaza dalam beberapa jam lalu sahaja telah meragut 208 nyawa dengan ramai lagi mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Kementerian itu berkata 275 orang juga terbunuh di tebing barat setakat malam 9 Disember. Pada Isnin, tentera Israel mengeluarkan satu lagi arahan untuk penduduk utara Gaza berpindah ke selatan. Serangan udara Israel diteruskan pada Isnin di pelbagai bahagian di semenanjung Gaza dan di bahagian selatan, di bandar selatan Gaza, Khan Yunis. Sebelum Joseph Borrell, wakil tertinggi EU bagi hal ehwal luar negeri dan dasar keselamatan, menjadi pihak terbaru yang menggesa Israel menghentikan pengebuman di Gaza. Mangsa serangan tentera Israel tiba di Hospital Nasir di Khan Yunis, beriutan serangan udara terbaru di Gaza pada Selasa. Kepulan asap hitam turut dilihat memenuhi ruang langit di kawasan kejiranan wilayah itu. Ratusan lagi orang awam terkorban dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak Amerika Syarikat pada Jumaat memveto resolusi Majlis Keselamatan untuk gencatan senjata. Kebanyakan daripada 2.3 juta penduduk Gaza dihalau dari kediaman mereka dan penduduk berkata adalah mustahil untuk mencari perlindungan atau makanan di kawasan pinggir pantai yang padat, menyebabkan separuh daripada mereka kelaparan. Bertemu kembali, Payments Network Malaysia Sdn Bhd, PayNet, telah melancarkan aplikasi terbaru MyTouristPay pada Isnin untuk mengantarabangsakan perniagaan tempatan menerusi ekonomi digital. Pelancaran ini sekaligus dapat memperkasa PKS dengan memudah cara kaedah pembayaran pelancong dengan lebih mudah, pantas dan selamat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PayNet, Farhan Ahmad berkata, inovasi ini memfokuskan pembangunan usahawan tempatan dalam menggalakkan penggunaan aplikasi pembayaran tanpa tunai.
We have about 1.9 million merchants in Malaysia who accept DuetNow QRs. And this app is about connecting those merchants to the tourists that are coming to visit Malaysia. See, tourists have no other way to use those QR payments today. And we are the first country in the world to offer this, where any tourist can connect their existing credit or debit card and be able to scan at those small merchants that only accept DuetNow QR. That's really the purpose of the app, and we think this will really enable tourist shopping at the smallest of merchants and not just the large big box retailers who accept credit cards.
Sebagai aplikasi pembayaran tanpa tunai pelancong pertama di dunia, ia membolehkan pelancong dari seluruh dunia membuat transaksi tanpa sempadan dengan hanya mengimbas kod QR DuetNow. Disokong Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA, aplikasi My Tourist Pay merupakan program cambahan di bawah PayNet Cambah dalam usaha memperkasa komuniti lestari dengan karyawan tempatan di Langkawi. Antaranya ialah Aquat Wood Cavings, Datai Valley, Crystal Langkawi dan Ilham Ceramics.
Jadi karyawan-karyawan tempatan yang dipilih ni, mereka telah pun membuat satu kesan yang besar di segi pasaran international kerana produk-produk mereka telah dikenali di persada antarabangsa. Jadi kebanyakan mereka tahu digital payments tu dan produk-produk mereka diproduksikan dalam kuantiti kecil. Sekarang kami nak menaikkan tahap ekonomi mereka supaya mereka boleh memanjangkan atau memperluaskan pasaran mereka dengan menggunakan digitalisasi dan e-payments dan juga e-commerce.
All he has to do is to add any of his credit or debit card to the app, spot and scan the pink Malaysia national QR code, enter the amount he needs to pay, and bam! He can now shop in Malaysia stress-free. Yeah. No more queues at the currency exchange counter. No more awkward interactions at the night market. Just add card, scan, and pay. Shopping in Malaysia is easy peasy when you have My Tourist Pay. Download now.
Ini adalah laporan yang baru kami terima di mana tiga pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang dipercayai terbabit dalam rompakan berkumpulan ke atas seorang ahli perniagaan dijangka didakwa esok. Semakan di laman web Jabatan Kehakiman mendapati ketiga-tiga mereka akan dibawa ke beberapa mahkamah session di Kuala Lumpur pada jam 9 pagi. Laporan lanjut mengenai perkara ini akan kami bawakan di astroawani.com. Dan perkembangan terkini tersebut mengakhiri Sinar Awani malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.